Καλή εβδομάδα, Κάτια.
Καλή εβδομάδα, ζεστή εβδομάδα, πολύ, πάρα πολύ.
32, 33 θα φτάσει.
36.
Μπορεί... Και
36. 36 την Πέμπτη και την Παρασκευή. 37. Λένε μετεωρολόγοι, αρχίσαμε.
Άντε να συγκεντρωθούμε και να δουλέψουμε.
Τώρα, καλά που δεν έβγαλα τη μάσκα μου. Γιατί μετά θα μου κακοφαινότανε που θα την ξαναβάλω. Τώρα είμαι κερδισμένη. Δεν είμαι σαν τον Νεοϊορκέζο που νόμιζε ότι τέλειωσε και του ορθοποιήθηκος μετά στο κεφάλι.
Άλλο πάλι αυτό, ε.
Ναι. Και τους είπανε χτες ισχυρή σύσταση, ξαναφορέστε τις μάσκες σας στη Νέα Υόρκη για την ευλογιά των πυθίκων τώρα.
Φαίνεται ότι θα ζήσουμε έτσι από εδώ
δεν
και
υπάρχει.
Πέρα.
Δεν υπάρχει. Είναι σαν επόμενη πίστα. Ξέρεις, όσοι επιζήσατε από τον κορονοϊό, τώρα θα περάσετε από την πίστα ευλογιά των πυθίκων. Και αν τα καταφέρετε, θα δούμε μετά τι ακολουθεί. Σαν ταινία καταστροφής είναι όλο αυτό.
Θέλω να ακούσω κάποιον από αυτούς τους μεγάλους επιδημιολόγους να εξηγεί κάποια στιγμή γιατί έχουμε μπει σε μια τέτοια φάση. Δεν ξέρω. Έχουν μήπως με την πανδημία και το κορονοϊό, με τις μάσκες, αδυνάτησε το ανοσοποιητικό μας. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
Ούτε εγώ ξέρω γιατί μια ασθένεια που υποτίθεται ότι είχε να εμφανιστεί από το 1958, αν διάβασα σωστά, ξαφνικά έχουμε 120 ύποπτα κρούσματα στην Ευρώπη και στον κόσμο σε μια εβδομάδα. Δεν το καταλαβαίνω.
Τώρα βλέπω ένα τίτλο στα sites. Βόμβα, λέει, Μαγιορκίνη, ευλογιά των πυθίκων, υπερδιπλάσει η ασυμπτωματική. Τι είναι τούτο πάλι?
Είναι, πώς το λέω, στην ταινία είναι.
Τι είναι τούτο πάλι? Για να πω να δω. Με ανάρτηση του, λέει, στο Facebook, εστιάζει στους ασυμπτωματικούς φορείς και στους τρόπους μετάδοσης της ασθένειας.
Εντάξει, λένε τουλάχιστον ότι είναι πολύ πιο δύσκολο, ναι, από τον κορονοϊό, δεν έχει τέτοια μεταδοτικότητα.
Με τα σωματικά υγρά μεταδίδεται, ναι, επομένως μπορεί να μην χαρακτηρίζεται επισήμως σεξουαλικός μεταδιδόμενο νόσημα, έτσι μου είπε ο Μαγιορκίνης, ο επίκουρος καθηγητής στο Δελτίο Ειδήσεων προχθές. Αλλά με τα σωματικά υγρά πρέπει να φιλήσεις τον άλλον ή με τον υδρότα.
Όχι
ή
κατά
δεν ξέρω. Ανάγκη,
γιατί λέει και οι γιατροί είναι ομάδα υψηλού κινδύνου, υπό την έννοια ότι έρχονται πάρα πολύ κοντά και μέσα στα χειρουργεία και μέσα στα νοσοκομεία, υδρώνουνε. Είναι, λέει, και οι γιατροί η ομάδα υψηλού κινδύνου. Δεν ξέρω ακριβώς τώρα τα πρώτα που διαβάζουμε. Και εύχομαι να μην χρειαστεί να τα μάθουμε όλα όπως εντρυφήσαμε στον κορονοϊό.
Γενικά, όπου βλέπεις κάποιον να τρώει μπανάνα, κόβε λάσπη. Μάλλον ασυμπτωματικός θα είναι. Ασυμπτωματικός. Πω που μπλέξαμε πάλι. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, μαζί με την Κάτια Μακρή στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μία με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, και μία με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη. Να θυμίσω τους χορηγούς της εκπομπής μας. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Η μεγαλύτερη επένδυση σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Πρόκειται για την επέκταση του δικτύου οπτικών ινών Κοσμοτέ Fiber σε όλη τη χώρα, με στόχο να φέρει 100% εγγυημένη ταχύτητα σε 1 εκατομμύριο σπίτια και επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2022 και στα 2/3 της Ελλάδας έως το 2027. Και τα καλά νέα δεν τελειώνουν εδώ. Σε όσους δεν θα φτάσει η 100% οπτική ίνα μέσα στη χρονιά, και όπου βέβαια αυτό είναι τεχνολογικά εφικτό, η Κοσμοτέ αναβαθμίζει από τώρα την ταχύτητα του σταθερού του ίντερνετ αυτόματα και εντελώς δωρεάν. Μάθετε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr / fiber. κοσμοτέ.gr / fiber. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Προτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περίπου 350.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε κι εσείς την προτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Protergia και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr.
Τώρα είχαμε τα σενάρια εκλογών, έχουμε τα σενάρια ανασχηματισμού.
Παίζει πολύ αυτό.
Παίζει πάρα πολύ ο ανασχηματισμός.
Ναι. Αν ο ανασχηματισμός γίνει τώρα, λένε οι γνωρίζοντες, μπορεί να σημαίνει εκλογές στο φθινόπωρο. Να είναι δηλαδή εκλογικός ανασχηματισμός.
Θα το καταλάβουμε από τη σύνθεση.
Αν γίνει, λένε, τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, πριν από την έκθεση δηλαδή, τότε πάμε για άνοιξη.
Ναι, αυτό 100%. Και νομίζω ότι και η κοινή λογική συμβαδίζει με αυτό το οποίο λες. Απλώς, αν γίνει τώρα ο ανασχηματισμός, θα καταλάβουμε από τη σύνθεση του πόσο εκλογικός θα είναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο κύριος Πιερακάκης, που υπάρχει πληροφορία εδώ και καιρό ότι ο κύριος Πιερακάκης θα είναι ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας στο δρόμο για τις κάλπες. Και δεν θα κατέβει σε εκλογική περιφέρεια, αλλά στο Επικρατείας για αυτό το λόγο.
Αλλά θα είναι πρώτος στο Επικρατείας. Παίζει το σενάριο αυτό πολύ.
Παίζει πάρα πολύ και βάσιμα. Δεν είναι ένα σενάριο, είναι το επικρατέστερο, ας το
λοιπόν,
πούμε έτσι.
Λοιπόν, αφού πέταξες τώρα μία βόμβα, να πετάξω κι άλλη μία εγώ. Για να δείξουμε ότι, η ομάδα έχει πολύ δυνατές πληροφορίες. Άδωνης Γεωργιάδης. Για πες.
Για πες εσύ, κάτι ξέρεις, κάτι ξέρεις.
Εγώ ακούω ότι φεύγει από το ανάπτυξης.
Φεύγει από το ανάπτυξης στον ανασχηματισμό.
Έτσι ακούω.
Και πάει πού?
Και ακούω το πολιτισμό. Σημειώστε το αυτό.
Εγώ το σημειώνω σίγουρα αυτό.
Παίζει το πολιτισμό και γι' αυτό τον βλέπουμε και πολύ δραστήριο στα θέματα που αφορούν τον αθλητισμό, το ποδόσφαιρο κλπ. Διπλή ανάπλαση, γήπεδο Παναθηναϊκού, τον βλέπω πολύ μπερδεύεται τελευταία.
Ναι, τώρα που το λες κουμπώνει μια χαρά.
Βέβαια υπάρχει και μια μικρή δεύτερη πιθανότητα να πάει στη θέση του Βορύδη.
Και στο εσωτερικό.
Ναι, και να μετατεθεί ο Βορύδης. Παίζουν αυτά τα δύο σενάρια. Πάντως φαίνεται ότι μάλλον επιθυμεί και ο ίδιος πλέον να φύγει από το ανάπτυξης. Είναι βαρύ το κλίμα με τις αυξήσεις.
Ξέρω κι άλλο που θέλει να φύγει. Αφού δηλαδή σήκωσε το γάντι. Θα το συνεχίσω. Στυλιανίδης.
Τι εννοείς?
Μου λένε ότι... δεν θα το βλέπει άσχημα να φύγει από αυτό το Υπουργείο.
Δεν θέλει άλλο Καρμαϊ. Ένα καλό κέρι.
Δεν θέλει άλλο. Δεν θέλει άλλο. Δηλαδή δεν είχε ούτε το περσινό. Χρυσοχοΐδης ήταν.
Ναι.
Μετά πήγε ο Στυλιανίδης. 31 Αυγούστου, νομίζω, στον ανασχηματισμό
31
πήγε.
31 Αυγούστου ναι. Πήγε.
Αλλά από Αττική Οδό το είδε. Είδε λίγο πώς είναι και σου λέει, βρε, δεν πάμε καβαλού.
Πώς πάω παραλία. Ναι, γιατί αυτός δεν θα μείνει στην κυβέρνηση αν φύγει από εκεί.
Ναι, δεν θα μείνει, όχι, το πιθανότερο.
Ναι, έχει φιλοδοξία στην Κύπρο βέβαια.
Ναι.
Δεν ξέρω.
Ναι, και εγώ τι να σου πω τώρα. Αυτά λένε οι πληροφορίες, αλλά είναι γκαραντή πληροφορίες. Θα δούμε τώρα τι από όλα αυτά θα συμβεί και τι όχι. Πάντως, κοίτα, ο ανασχηματισμός έχει πάντα ένα κίνδυνο. Να βάλεις βουλευτές μέσα σε διάταξη εκλογική και οι υπόλοιποι που δεν θα μπουν να γυρίσουν εναντίον σου επίσης στην τελική ευθεία των εκλογών. Άρα και ο ανασχηματισμός δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι πολύ δύσκολο και ειδικά αν έχει όντως το μυαλό του αυτό.
Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα κύριε εκπρόσωπε.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κυρία Μακρύ.
Καλή σας ημέρα.
Καλή εβδομάδα σε όλους και στους ακροατές μας.
Τώρα, από το συνέδριό σας, ποιο είναι το συμπέρασμα, τι κρατάτε εσείς, γιατί διακύβευμα εμφανές δεν είχε για όλους εμάς τους υπόλοιπους, δηλαδή δεν έγινε κάτι, δεν περιμέναμε, τα είχατε τελειώσει αυτά ούτως ή άλλως. Τι κρατάτε λοιπόν από το τριήμερο?
Λοιπόν, το συνέδριο μας έχει δύο επίπεδα και δύο αναγνώσεις. Το ένα είναι το οργανωτικό και το άλλο το βαθιά πολιτικό. Θα ξεκινήσω από το ίσονο σημασίας, το οργανωτικό. Σημαντικό βέβαια, αλλά όχι ευρύτερα. Τι θέλω να πω. Ολοκληρώνουμε το θεσμικό μας κόμμα μετά την εκλογή του Προέδρου το Δεκέμβριο και τις εκλογές των συνέδριων το Μάιο, με δύο μεγαλειώδεις διαδικασίες δημοκρατικές όπου συμμετείχαν πολλές χιλιάδες πολιτών. Έρχεται το συνέδριό μας, το οποίο κλείνει και με την εκλογή της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής που ολοκληρώνεται κατά μέτρηση αργότερα σήμερα τη θεσμική του οργάνωση. Και το δεύτερο επίπεδο, το ευρύτερα σημαντικό, είναι το πολιτικό. Εκεί όπου είναι και για εμάς το βασικό διακύβευμα του συνεδρίου. Τι είχαμε την ευκαιρία και κάναμε στο συνεδριό μας τις τρεις προηγούμενες ημέρες? Έναν ανοιχτό δημοκρατικό διάλογο με συμμετοχή συνέδρων από όλη τη χώρα. Πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, πρέπει να πω, είδαμε ανθρώπους από όλη τη χώρα, από όλους τους δήμους της χώρας, να έρχονται με δικά τους έξοδα στην Αθήνα, να συμμετέχουν, να συνομιλούν, να συνδιαμορφώνουν την ταυτότητά μας. Το λέω αυτό διότι είναι ίσως η πρώτη φορά που ένα πολιτικό συνέδριο εξαντλεί τον κατάλογο των ομιλητών. Ακόμα και μετά το κλείσιμο της ομιλίας του Προέδρου χθες, συνεχίστηκαν οι ομιλίες. Μίλησαν πάνω από 300 συνέδριοι, έγιναν 4 θεματικά εργαστήρια. Όλα ακούστηκαν, όλες οι φωνές ακούστηκαν. Και αν πρέπει να βγάλουμε ένα τρίπτυχο που επιβεβαιώθηκε μέσα από το συνέδριό μας, είναι το εξής: ενότητα, γιατί ήταν σε ενιαία κατεύθυνση και ενιαίο κλίμα ενωτικό οι τοποθετήσεις και κορυφαίων στελεχών και των συνέδρων μας. Ανανέωση, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι είδαμε πολύ νέο κόσμο να επιστρέφει στις τάξεις του κινήματος και στα συνέδρια, στην ολομέλεια του συνεδρίου, αλλά και στις θεματικές. Και για το brain gain υπήρξε θεματική, και για την ψηφιακή διακυβέρνηση και την ψηφιακή εποχή υπήρξε πολύ μεγάλη συνοχή νέων ανθρώπων. Και το τρίτο και σημαντικότερο, η πολιτική, σοσιαλδημοκρατική μας αυτονομία. Η πυξίδα μας για τις επόμενες μήνες και τις εθνικές εκλογές.
Κατάλαβα από την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη ότι δεν θέλετε να σας αντιμετωπίζουν σαν ένα κόμμα συμπλήρωμα. Το είπε, αν δεν κάνω λάθος, 2-3 φορές, δεν είμαστε κόμμα συμπλήρωμα. Αναπόφευκτα όμως, αυτό δεν είναι η μοίρα του τρίτου κόμματος ως ρυθμιστή?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι οι εκλογές αυτές, θέλουμε να πιστεύουμε και γι' αυτό δουλεύουμε, θα αλλάξουν κατά πολύ τους σημερινούς πολιτικούς συσχετισμούς. Επειδή άκουγα και πριν βγούμε στον αέρα και τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, ενδεχομένως για έναν ανασχηματισμό, εκλογικό ή μη, πιθανώς για πρόωρες εκλογές ή οτιδήποτε. Η δική μας η δουλειά είναι, ασχέτως του εκλογικού σχεδιασμού της κυβέρνησης και του τι κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση που γυρίζει απλώς στην Ελλάδα και ζητά εκλογές αιμονικά και συνθηματικά, χωρίς να αντιπροτείνει κάτι άλλο, η δική μας δουλειά είναι ως τότε, ως τις εκλογές, να γινόμαστε χρήσιμοι με προτάσεις ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες. Και με έναν ισχυρό προοδευτικό σοσιαλδημοκρατικό λόγο. Πιστεύουμε λοιπόν ότι όλη αυτή η δουλειά που κάνουμε εδώ και μήνες και επιβεβαιώθηκε στο συνέδριό μας πανηγυρικά και επίσημα, θα επιβραβευτεί από τους πολίτες την ημέρα των εκλογών, στην πρώτη κάλπη της πρώτης εκλογικής διαδικασίας. Επιμένουμε σε αυτό.
Δεν ανησυχείτε, κύριε εκπρόσωπε, δεν ανησυχείτε για το ενδεχόμενο υπόλωση ανάμεσα στα δύο άλλα κόμματα, τα κόμματα που κυβέρνησαν και κυβερνούν, το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, να δημιουργήσει μεγάλες πιέσεις για το ΠΑΣΟΚ?
Θεωρούμε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι ο κόσμος, οι πολίτες έχουν κουραστεί από τον στήρο και μικρό δικοματισμό. Το λέμε αυτό συνθηματικά, αλλά ας το δούμε στην ουσία του. Έχουμε δύο κόμματα που κυβερνούν από το 2015, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ τότε, και το 2019 η Νέα Δημοκρατία. Είναι πολλά τα χρόνια πια, είναι 7 χρόνια. Ενός συνεχούς, χωρίς το ΠΑΣΟΚ, χωρίς το κίνημα αλλαγής, χωρίς τη σοσιαλδημοκρατία στην εξουσία του τόπου. Και βλέπουμε σε όλα αυτά τα χρόνια μια συσσόρευση προβλημάτων και τα αδιέξοδα να μεγαλώνουν. Είδαμε ένα τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο, είδαμε επιστροφή πολλά βήματα πίσω με τον ΣΥΡΙΖΑ, είδαμε όμως, και εδώ πρέπει να σταθούμε, και μια τεχνοκρατική και πολιτική ανεπάρκεια, μια αποτυχία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που ήρθε με πεάνες και πολλές ελπίδες, φρούδες αποδείχθηκαν το 2019 για να δημιουργήσει απλώς ένα επιτελικό χάος και ένα κλειστό κλαμπ εξουσίας. Υπάρχουν λοιπόν πολλά προβλήματα που συσσωρεύτηκαν και δεν λύθηκαν. Και θεωρούμε ότι εκείνη την ημέρα στις κάλπες οι πολίτες θα έχουν μπροστά τους τρεις πολιτικές επιλογές. Την επιλογή της Νέας Δημοκρατίας και του δικού της κυβερνητικού αποτυπώματος, την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, που αξιολογείται πια όχι μόνο ως κυβέρνηση, αλλά και ως αντιπολίτευση όλα τα προηγούμενα χρόνια, και θέλουμε εμείς να είμαστε μια σύγχρονη, αξιόπιστη εναλλακτική, μια τρίτη επιλογή, που θα είναι, θέλουμε να πιστεύουμε, επαναλαμβάνουμε τη δουλειά μας, στην όχθη των νικητών.
Κύριε,
τι σημαίνει αυτό, επειδή το λέει και ο πρόεδρος Ανδρουλάκης? Θα είναι το κόμμα το οποίο θα έχει ενισχυθεί τόσο πολύ και οι άλλοι δύο θα έχουν υποχωρήσει τόσο πολύ, ώστε την πρώτη Δευτέρα, μετά την πρώτη Κυριακή, θα είμαστε σε θέση όχι απλώς ρυθμιστή, αλλά πρωταγωνιστή, με το δικό μας πρόγραμμα πάνω στο τραπέζι του διαλόγου, για να υπάρξουν ειλικρινής προγραμματικής
και ο Πρωθυπουργός και ο Αλέξης Τσίπρας απορρίπτουν τη θέση σας για συνεργασία χωρίς εκείνο στην Πρωθυπουργία. Ο Αλέξης Τσίπρας του είπε εδώ την Παρασκευή στον Νίκο Χατζηνικολάου,
ναι,
ότι αυτό δεν είναι πολιτικό ηθικό, πολιτικά ηθικό, το να μην είναι Πρωθυπουργός ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Εσείς θα επιμείνετε σε αυτό, γιατί πραγματικά το επιχείρημά τους έχει μια λογική.
Εγώ δεν θεωρώ, επειδή ακούσαμε πολύ προσεκτικά τον αρχικό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην συνέντευξη του κ. Χατζηνικολάου, εμείς δεν θεωρούμε ότι είναι θέμα πολιτικής ηθικής. Εμείς θεωρούμε ότι είναι θέμα πολιτικού ρεαλισμού. Να μπορεί κανείς να κάτσει σε ένα τραπέζι διαλόγου, ειλικρινούς διαλόγου, όχι με όρους απλών συγκυριακών συγκλήσεων, γιατί αυτό το έκανε ο κ. Τσίπρας με τον κ. Καμένα το 2015, δύο φορές. Και το Σέπτεμβριο, Ιανουάριο, αλλά κυρίως το Σεπτέμβριο, όταν υπήρχαν αρκετές προοδευτικές ψήφοι στην τότε Βουλή, ο κύριος Τσίπρας προτίμησε με τη δική του πολιτική ηθική να σφιχταγκαλιαστεί με τον κύριο Καμένο στην συγκυβέρνηση. Για μας είναι πολιτικός ρεαλισμός να κατατεθούν τρεις προτάσεις, επαναλαμβάνω, και οι πολίτες να αποφασίσουν ποια πρέπει να ενισχυθεί και ποια πρέπει να αποδοκιμαστεί.
Τώρα, πολλές αντιδράσεις.
Αν ψηφίσει, κυρία Μακρύ, αν ψηφίσει ένας πολίτης Πασόκ, είναι σαφές ότι αποδοκιμάζει τόσο τον κύριο Μητσοτάκη, όσο και τον κύριο Τσίπρα. Αν τους ενέκρινε, θα ψήφιζε τα κόμματά τους. Για να ψηφίζει Πασόκ Κίνημα Αλλαγής κανείς, σημαίνει ότι αποδοκιμάζει τη συσσόρευση των προβλημάτων και τα αδιέξοδα που αυτές οι δύο κυβερνήσεις, αυτά τα δύο κόμματα έχουν υπογράψει. Άρα ζητά αλλαγή πολιτικής. Και την αλλαγή πολιτικής θέλουμε να την εγγυηθούμε εμείς. Με μια άλλη πρόταση πολιτικής και με άλλα πρόσωπα αυξημένης κοινωνικής αξιοπιστίας.
Ναι, αλλά πολιτικά πρόσωπα ή τεχνοκρατικά. Θα ξαναγυρίσουμε δηλαδή σε λογική Παπαδήμου. Αυτό προτείνεται.
Η πολιτική έχει τις λύσεις. Η πολιτική δεν έχει αδιέξοδα και δεν χρειάζεται πρόσωπα τα οποία φέρνουν τους πολίτες μακριά από την πολιτική. Τα πρόσωπα αυτά μπορεί να έχουν μεγάλη κοινωνική αξιοπιστία και να είναι μέσα από τους κόλπους της πολιτικής ζωής του τόπου. Θεωρούμε δηλαδή ότι τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να φέρουν τους πολίτες κοντά στην πολιτική. Δείτε μετά από τις δημοκρατικές διαδικασίες των κομμάτων, όλων των κομμάτων. Δεν το λέμε εμείς με διάθεση συγκρίσεων, αν και οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Η μεγαλειώδη συμμετοχή στις δικές μας διαδικασίες, αλλά και η σημαντική συμμετοχή σε άλλα κόμματα, δείχνουν ότι οι πολίτες εμπιστεύονται τους πολιτικούς σχηματισμούς. Δεν ανατρέπεται σιγά σιγά αυτό το οποίο ζήσαμε στη μεγάλη κρίση. Ο κόσμος να λέει ότι όλοι οι ίδιοι είναι, δεν θέλω να συμμετέχω. Συμμετέχει ο κόσμος. Αυτό σημαίνει ότι εμπιστεύεται ξανά τους πολιτικούς σχηματισμούς και την πολιτική ζωή. Αρκεί να υπάρξει μια ειλικρινής αξιακή ανανέωση.
Πάντως έχει ναι, κύριε εκπρόσωπε, μία βάση αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας την Παρασκευή, ότι δηλαδή ένα κόμμα όταν κατεβαίνει στις εκλογές και λέει ότι πρωθυπουργός δεν θα είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, οφείλει να πει ποιον προτείνει για πρωθυπουργό. Δηλαδή ότι οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν, κατευθυνόμενοι προς την κάλπη, ποιος θα κρατά το τιμόνι της χώρας την επόμενη μέρα.
Όμως.
Θα πείτε ονόματα προεκλογικά, θα μπείτε σε αυτή τη διαδικασία.
Ο κ. Τσίπρας το 2015 αρνήθηκε να μας πει ποιος θα είναι ο συγκυβερνήτης του. Δεν μπορεί να ζητά 7 χρόνια μετά από ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται σε μια ανωδική πορεία και κάνει μια ειλικρινή προσπάθεια, όχι απλώς να ανασυνταχθεί, δεν είναι θέμα οργανωτικό, επαναλαμβάνω, αλλά μια πραγματική προσπάθεια πολιτικής ανανέωσης και αλλαγής. Να φέρουμε μια άλλη πρόταση ελπίδας και προοπτικής. Δεν μπορεί να παγιδεύει αυτό το λαϊκό κίνημα, το οποίο φεύγει πια από το συνέδριο. Δεν γίνεται ηχό δωματίου, όπως είπε ο πρόεδρος Ανδρουλάκης, αλλά γίνεται ένα λαϊκό κίνημα. Στις γειτονιές, στα σχολεία, στις σχολές, στους χώρους εργασίας. Ο λόγος ο προοδευτικός, ο ορθολογικός, που τρεις μέρες τώρα ακούσαμε και χαρήκαμε στο συνέδριό μας, θα πρέπει να γίνει ένα πλειοψηφικό κίνημα κοινωνικό. Αυτή λοιπόν την προσπάθεια. Δεν μπορεί ο κ. Τσίπρας, ούτε ο κ. Μητσοτάκης στην πλευρά του, για να μην το συγκεκριμενοποιούμε στην αξιωματική αντιπολίτευση, δεν μπορούν να το πνίξουν μέσα από διλήμματα τα οποία είναι και πρόημα και άκερα.
Τώρα, είχαμε πολλές αντιδράσεις, κύριε Μάντζο.
Υπάρχουν εθνικές εκλογές και οι πολίτες θα μας πουν και θα εγγυηθούν την πολιτική αλλαγή μέσα από την ψήφο
του. Είχαμε πολλές αντιδράσεις από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για μια αποστροφή του Απόστολου Κακλαμάνη. Ποντίκια που έψαχναν τη Ρή όσοι πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ, είπε. Ήρθε το βιτιοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ και το ξεκαθάρισε. Κάθε σπίτι έχει τον απόπατό του. Πολύ, πολύ σκληρές εκφράσεις για τους πρώην συντρόφους σας. Αυτές τις ημερίζεστε.
Θα μας απαντήσει μετά τους τίτλους ειδήσεων. Να σας παρακαλέσουμε να σας πάρουμε σε 3-4 λεπτά, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.